Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyatining Urgut va Kattaqo'rg'on tumanlariga yangi prokurorlar tayinlandi. Bu haqda Urgut tumani hokimligi matbuot xizmati xabar qildi. Qayd etilishicha, Asror Hamzayevich Valiyev Urgut tumani prokurori lavozimiga tayinlangan. U mazkur tayinlovga qadar Pastdarg'om tumani prokurori lavozimida faoliyat olib borgan. Shuningdek, Urgut tumanining avvalgi prokurori Shuhrat Safarovich Xolmirzayev hozirda Kattaqo'rg'on tuman prokurori lavozimida ish boshlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.